Sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je paní Martina Václavíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Václavíková, vy jste manažerkou projektu ABC finančního vzdělávání.
Ano.
Který vznikl v roce tuším 2011.
Ano.
A má za cíl šířit finanční gramotnost v České republice.
Je to přesně to.
Mojí první otázkou je, co si vůbec pod pojmem finanční gramotnost představujete a pro koho jsou vaše služby určeny?
Tak pod pojmem finanční gramotnost si představuju soubor nějakých osobních schopností a dovedností se orientovat na finančním trhu a nějakým způsobem vyhodnocovat ty informace, které ten trh poskytuje a využívat je ve svůj vlastní prospěch. A komu to může být užitečné? Myslím si, že úplně každému, protože finanční vzdělávání vlastně ve školství ani ve společnosti český neprobíhalo nikdy. Nikdo se finanční gramotnosti nebo finančním produktům neučil, ale potřebujeme je v každodenním životě, protože rozhodují o tom, jestli peníze máme a třeba i v budoucnu ještě mít budeme.
Není vůbec celá ta aktivita kolem finančního vzdělávání trochu nadbytečná, protože to by potom vlastně podobný projekt musel vznikat v každé oblasti ABC stavebního vzdělávání nebo automobilového vzdělávání, když kupujeme automobily. Je skutečně to finanční gramotnost natolik specifická v tom, že vyžaduje v podstatě subjekty, které na tom trhu budou fungovat jako určité pojítko mezi tím klientem a tou finanční institucí nebo zprostředkovatelem nebo tím poskytovatelem těch finančních služeb?
Já se domnívám, že ano. A tím prvním důvodem je to, co už jsem před chviličkou maličko zmiňovala. A to, že v tom vzdělávání maličko pokulháváme za tím, kam se ten finanční trh za ta dlouhá léta, kdy tady finanční instituce působí, dostal. Navíc si myslím, že ty informace, které tady byly dostupné, ještě i teď už třeba jich víc, ale před pár lety, nebylo těch informací až tolik, aby si na jejich základě člověk mohl udělat objektivní názor. A dalším důvodem, který mě vede k tomu, že finanční vzdělávání je potřeba, jsou ukazatele. Ukazatele toho, že asi ne úplně dobře a ideálně rozumíme penězům. A ten ukazatel já třeba vidím v počtu exekucí, které se vydávají v České republice, nebo i ve výši zadlužení, ve struktuře toho zadlužení a pak samozřejmě i u toho, co slyším od lidí ve svém nejbližším okolí o tom, jak oni sami se potýkají se svými penězi, s dluhy a s různými problémy, který já, když se v tom finančním vzdělávání pohybuju už nějaký pátek, vidím, že by k ním vlastně vůbec dojít nemuselo, když by k tomu vzdělávání tam na začátku nebo k pár informacím došlo.
Když se podíváme na konec vašeho snažení, jaký by měl vypadat ideální profil, dejme tomu žáka základní střední školy, který opustí vlastně tu instituci, jaké by měl mít informace, na co by měl být připraven na finančním trhu?
Tak já si myslím, že žák ze základní školy by měl být připraven na to, že peníze hrají v jeho životě důležitou roli, že to není něco, co je tabu, že naopak je to něco, o čem by se mělo mluvit, o čem by se mělo zjišťovat co nejvíc informací, ty informace analyzovat a nějak si je převádět v nějaké rozhodnutí, které potom nepřinese tomu člověku komplikace a problémy do budoucna. Takže si myslím, že je to o nějakých jako na základní škole o nějakých základních vzorcích chování, které vedou k nějakému zodpovědnému nakládání s těmi penězi, které jsou prostě příliš důležitou součástí života, než aby se s nimi šlo jen tak hrát.
A není to vlastně trošku suplování té role rodiny, protože samozřejmě každá rodina, každý kolektiv, každá sociální skupina má trochu jiný vztah k penězům, má trochu jiné hodnoty, má jiné služby nebo zboží, za které je ochotná peníze utrácet. Dá se formulovat ten vztah té externí instituce skutečně prospěšný, není to jenom vytváření v podstatě dalšího vzorce chování, který může být jako v určité rodině třeba i v nějakém kontrastu nebo i v rozporu s tím, co je vlastně ten člověk učen nebo k čemu je veden od malička?
Určitě to může vypadat do jisté míry jako suplování jednak rodinného prostředí, jednak i školského prostředí, ale já se na to dívám i jako matka, sama jsem matka, sama mám dvě děti, školou povinné. A sama bych byla ráda, aby ten základní vzorec chování měli. A Tak jak to vidím já, nebo vnímám já i třeba lidi v mém okolí, tak ty lidi se s tím jako spíš nevědí moc rady, protože sami, jako pro ně samotný, to peníze byly třeba tabu, v rodině se o nich nemluvilo, nebo se o nich mluvilo jako třeba o něčem špatném. Stejně tak o počítání se mluvilo jako o něčem špatném. A myslím si, že obecně v té společnosti ten pohled na ty peníze jako je jiný, než by bylo potřeba mít, aby ty peníze sloužily tak, jak by měly. Takže si myslím, že je dobrý ty informace sdílet, o těch věcech si povídat. A mě samotný se osvědčuje, i když se o tom povídám doma se svými dětmi, i se svými přáteli, kolegy, že když člověk o těch penězích mluví trošku jakoby jiným způsobem, pozitivně, takže to prostě má ten výsledek, že pak i ten postoj se mění a ten přístup k penězům se mění. A to samozřejmě je to, co je podle mě i na počátku toho, aby člověk změnil to, jak s těmi penězi zachází a hospodaří.
Když se podíváme na situaci na trhu, kde na jedné straně máme poskytovatele finančních služeb, finanční zprostředkovatele, kteří jsou většinou velmi dobře vyškoleni, mají velmi dobrou odbornou přípravu, mají právní průpravu, mají sofistikované způsoby reklamy, prodeje, chceme-li i částečně manipulace toho zákazníka tak, aby skutečně byli schopni prodat a byli schopni uspět na tom trhu v konkurenčním prostředí. A na druhé straně máme člověka, který přichází často do styku s těmito institucemi naprosto nepřipraven a s tím, co jste říkali, i mnohdy negativně nastaven vůči penězům, ale skutečně buď nějakými disponuje, nebo si je potřebuje půjčit. Co je takové to hlavní, kdo, co by měl člověk zvládat? A teď se nebavíme o žácích nebo o dětech nebo o dorostu, bavíme se skutečně o dospělém člověku, který by měl vystupovat nebo přistupovat ke vztahu s těmito poskytovateli finančních služeb. Na co by měl být připraven a jak by měl být vyzbrojen?
Já se tomuhle vždycky trochu směju, protože když o tom mluvíme na školách, tak to říkáme jenom jednou jednoduchou větou, že by člověk neměl věřit na zázraky. Měl by si uvědomit, jak ten finanční trh funguje. A to je právě to, kde si myslím, že máme tu mezeru. Že nerozumíme tomu. A teď jako tam počítám i sebe, nemyslím to nějak handlivě, je to jenom o tom, že prostě ten vývoj byl takový, že jsme neměli ty možnosti vidět jakoby pod pokličku těch finančních institucí. Takže možná někdy člověk je vnímá jinak, než jak oni jsou nastavení. Že jsou tady pro zisk. To si třeba jako řada z nás neuvědomuje a z toho plyne celá řada omylů. Takže si myslím, že by člověk měl jít vyzbrojen tím, že hraje o své peníze. Že ty peníze mu můžou přinést svobodu, můžou mu přinést spoustu věcí, které si za ně může koupit. A musí přemýšlet o každé koruně, kterou někde vydá, jestli to dává nějaký smysl. Protože každá ta koruna mu potom může chybět.
Když bych měl být vaším studentem, byť teda téměř třetího věku. Jaká by měla být ta první lekce, kterou bych měl absolvovat?
Mm-hmm. Když začínáme finanční vzdělávání, tak se nejdřív bavíme o rodinném rozpočtu. Bavíme se o tom, co jsou ty základní položky. Co je to příjem, co je to výdaj, jaký příjmy a výdaje v rodině běžně jsou, který jsou větší, který jsou největší. A jsme mnohdy právě překvapení, že třeba ten největší výdaj mnohdy leckdo třeba vůbec nezná. Což mě třeba zaráží, když si člověk jako vezme, jak důležitou roli ty peníze v životě lidí hrajou, tak si myslím, že by člověk měl vědět velmi přesně, kam ty peníze vkládá a co za ně dostává. Takže rozpočet, určitě je to ta první věc. Ta druhá věc je, že se bavíme o tom, k čemu ty peníze tomu konkrétnímu člověku mají sloužit. To znamená, měl by si člověk říct, co ty peníze pro něj znamenají, co pomocí nich chce dosáhnout, stanovit si nějaký konkrétní cíle. V dnešní době určitě mezi těmi cíly by mělo být i nějaké zajištění na stáří, protože slyšíme, vnímáme, nebo je to tak a statistiky říkají, že jako populace stárneme poměrně výrazným způsobem. Já v tom vidím docela velký riziko do budoucna, co se financí v důchodu třeba ve stáří týče. A čím dřív člověk na tohleto myslí, tím dřív může třeba se na tohletu dobu připravit a zajistit. Takže pak samozřejmě je to o tom nastavit ten rozpočet tak, aby mi ten přebytek sloužil k dosažení těch cílů. A abych zvolila takový nástroje, kterými k dosažení toho cíle skutečně pomohou, aniž bych u toho ztrácela zbytečně peníze někde jinde.
Když se podíváme na časté argumenty lidí, kteří nedisponují vysokými příjmy, a když se podíváme na průměrnou mzdu v České republice, která osciluje někde kolem 30 000 korun měsíčně hrubého, a s tím, že ve většině regionů se této hranici většina lidí ani nepřiblíží, ten argument bývá takový, že já mám tak málo peněz, že vlastně nemám šanci vystačit, mu vystačím tak nějak akorát, nějaký spoření na důchod nepřipadá v úvahu, všechny ty informace, kterým jsem vystaven, se mě netýkají, protože skutečně velká část populace žije, když to tak řeknu, od výplaty k výplatě nebo od půjčky k půjčce často. Co se s ní dá dělat?
My na tohle hrajem simulaci. Ta simulace operuje s příjmy okolo 22 tisíc, operuje teda s dvěma příjmy. Jeden je 22 tisíc, druhý 16,5 tisíce. Operuje s reálnými výdaji, s výdaji na nájem a podobně. A hrajeme takhle 30 let finančního života české rodiny. A na konci jsme ve výsledku, když hrajou ty skupiny stejný scénář, dokážou z těchto příjmů ušetřit bez problémů několik milionů. Někdo víc, někdo míň. Ty rozdíly jsou v řádech milionů a jsou jenom o tom, jak ten člověk v průběhu té simulace hospodaří, do čeho ty peníze dává, kde ty peníze ztrácí a kde je naopak získává. Já si myslím, že o těch příjmech, o kterých jsme mluvili, já i když mluvím s lidmi okolo sebe, ano, určitě tady ta finanční situace spousty lidí není ideální. Na druhou stranu, ty možnosti, jak získat z toho obnosu, co mají víc, těch je celá řada. A těch příkladů se dá uvíct celá řada. Od nějakých poplatků přes sankce, který člověk zbytečně platí, až po příležitosti, který člověk nevyužívá na tom finančním trhu jsou.
Když se podíváme na takový ten zlatý střed fungující české, dejme tomu rodiny, domácnosti, kde jsou ty největší rezervy, buď úspor nebo nákladů? V čem se dá buď víc vydělat nebo více ušetřit?
No, tak největší rezervy asi jsou ve výdajích nebo i v příjmech za bydlení. A pak samozřejmě v tom, jak vůbec lidé přistupují k tomu hospodaření a k tomu, jak si půjčují. Já si myslím, že největší problém v České republice je, že nejsme nastavení na odkládání. Co dostaneme, to utratíme. Nevidíme dál, než do další výplaty nebo 3 měsíce dopředu. To je chyba. A myslím si, že bychom se měli dívat daleko dál na 10 let dopředu, 20 let dopředu, 30 let dopředu. A naučit se odkládat. Odmala, malý částky, z první brigády prostě. Třeba malý obnos, to je jedno, jde o ten návyk. Všechno, co nepotřebuji, odložit, protože když to neodložím, tak to utratím. Já to dělám stejně.
Není určitá chyba i na straně regulátora, kde v podstatě ten spotřebitel je v té, řekl bych, méně vybavené roli, samozřejmě má šanci se finančně vzdělávat, nicméně hraje, když to tak řeknu od začátku, téměř ty druhé housle, protože je v podstatě vystaven obrovskému množství marketingové komunikace, vlastně schopnosti nakoupit ty peníze nebo finanční služby relativně rychle, relativně snadno, koupit si zboží na zpátky. A v podstatě mu to přikládáno, takže by to tak mělo být. Zřejmě ve Spojených státech nebo na světě je bráno, že samozřejmě, že člověk je zadlužen. Vy říkáte, že člověk by si měl odkládat rezervu a měl by hospodařit v podstatě vyrovnaně. Není to i o té psychologii vlastně toho, té dnešní společnosti a o tom, že vlastně před 20 lety bylo normální si nepůjčovat nebo si půjčovat, ale tak, aby člověk měl velkou rezervu a dneska je normální být zadlužen a splácet v podstatě půjčky, úvěry a tak dále. Je to vlastně tak, jak by to mělo být?
No, já si myslím, že je to trochu z extrému do extrému, že určitě jsme jako pod velkým tlakem různých marketingových a prodejních akcí. To vzdělávání je v zásadě jakoby reakce nebo ochrana proti tomu, nebo něco, co jde jakoby nebo mělo být současně vlastně s tím rozvojem toho finančního trhu by měly ty znalosti, které ale tady se zastavily na roku 89. Když mluvíme o té Americe, tak zrovna do jejich vzdělávacích systémů jsme se taky dívali a tam finanční gramotnost má dlouhou dobu své stálé místo, ústící až jako do toho přesahu, kde člověk má přebytek a dává ty peníze někam, kde můžou třeba pomoct. My tady tenhle ten systém nemáme a myslím si, že jako z toho pramení řada těch problémů i právě řada těch problémů s tím hospodařením. Že prostě nemáme ten návyk toho aspoň si dokázat prostě i třeba trošku odložit stranou a myslet prostě dál do budoucna. A k tomu regulátorovi určitě tady ta regulace vlastně probíhá, v poslední době se o tom mluví vůbec hodně. Já obecně si myslím, že ta regulace prostě nemůže pokrýt všechno a nikdy nezachrání člověka před jeho vlastními neúplně dobrými rozhodnutími. To prostě nejde.
Určitá sebedisciplína nebo přemýšlivost nebo trošku odstup od toho vlastně konzumního způsobu života, nakupování, dopřání si věcí i hned na úkor budoucnosti je skutečně spíš otázka i postoje. Může vzdělávání pomocí vlastně institucí, jako je ABC finančního vzdělávání, pomoci se i trošku dostat do té psychologie toho konzumenta, dokázat změnit v podstatě jeho postoj k těm věcem, nejenom k těm penězím, ale i k tomu skutečně to, co si může dopřát hned versus to, jak bude žít třeba za 10, 15, 20 let?
Je to hodně těžký samozřejmě. Tak asi si umíte představit, když přijdete do školy, máte před sebou 30 žáků, který zastávají názor, že všechno, co dostanou, se musí i hned utratit, že asi úplně s tím názorem si odkládat, to není jednoduchý. Notabene oni ani nemají ten vzor právě v té rodině. A ta rodina třeba mnohdy tápe, jaký vzor vlastně by jim měla dát, anebo něco jiného říká, něco jiného dělá. Takže já si myslím, že ta šance tady je. Samozřejmě je potřeba začít co nejdřív. Je potřeba do toho zapojit jak rodiče, tak školu, tak společnosti, jako je třeba ABC finančního vzdělávání, která čerpá i třeba z těch praktických poznatků z finančního trhu. Myslím si, že je potřeba do toho zapojit odborníky, klidně i vzdělávací společnosti a že je potřeba to udělat pořádně. Pokud se to udělá pořádně, tak ta šance tam je. A tak si myslím, že to v tuhle chvíli bohužel nevypadá.
Když se podíváte na výsledky vaší práce, můžete jmenovat za v podstatě 5 let fungování už třeba hmatatelné kroky nebo výsledky, kde vidíte, že se něco podařilo, že se vám podařilo třeba změnit způsob komunikace, že se vám podařilo nastavit vzdělávací proces na některých školách nebo i v některých organizacích, podnicích. Dokážete třeba vyjmenovat nějaké skutečně reálné případové studie, kde jste dosáhli buď dílčího nebo konkrétního úspěchu?
Tak my těch dílčích úspěchů máme celou řadu, ale protože si klademe vyšší cíle než tyhle ty dílčí, tak samozřejmě bychom chtěli, aby té osvěty se dostalo celé té společnosti a tam samozřejmě jsme furt na zlomku. Kdybych měla uvést ty konkrétnosti, tak v těch školách se nám to daří poměrně rychle. My jak na to využíváme hru a hrajeme i na základních školách, i na středních školách, tam já ten posun vidím už během jednoho dopoledne, který s těma dětma strávíme. Výhodou je, že ty děti jak ještě nemají ty návyky, nemají názory, vlastně si je teprve utvářejí, tak se s nima pracuje relativně snadno, nebo oni i v průběhu té hry už tam dochází k té změně toho myšlení. A já z toho mám radost, protože to vidím úplně po každý, když tu hru někde zahraju, tak na konci to vidím. V těch výrazech, v tom, jak reagují na to, že něco poznali, co se jim jakoby otevřelo, čemu jako nerozuměli třeba. A nebo když mi na konci té hry popisují, co jim to dalo a co by třeba příště dělali jinak, když by to hráli v reálném životě. Tak to je pro mě vždycky krásný okamžik a zažívám ho relativně často, což mě moc těší. Pak samozřejmě je tam ta dospělá populace nebo i ty projekty pro firmy. I tam samozřejmě jsou úspěchy a tam to děláme trošku jinou formou. Samozřejmě využíváme tu hru taky, jenom trochu jiným způsobem. Využíváme hodně diskuze a sdílení těch zkušeností lidí mezi sebou. A i tam vidíme ty reakce hned bezprostředně. U hry taky bezprostředně, už během hry vlastně ty lidi přichází na to, že asi ne úplně všechno s těmi svými penězi dělají dobře. A už i na konci sami třeba řeknou, že je to donutilo se nad tím zamyslet, nebo že si třeba nikdy nemysleli, že je to takhle, že jim to otevřelo jakoby oči a že se na to teďkon dívají jiným způsobem. Takže ty dílčí úspěchy tam jsou vždycky, proto vlastně to dělám, proto u toho jsem, proto tomu věřím a proto si myslím, že a přála bych to každému, kdo je trochu otevřený té tématice a chtěl by prostě třeba svoji finanční situaci zlepšit. Myslím si, že to každý dokáže.
Když byste měla poradit jednotlivci, který skutečně potřebuje absolvovat nějaký kurz, děláte i třeba otevřené typy akcí, nebo je ta spolupráce skutečně formulovaná tak, že se snažíte spíš koncepčně vytvářet tlak na školy a edukovat vlastně ty učitele nebo i ty metodické pracovníky v těch vzdělávacích institucích tak, aby oni to přinášeli dál? A nebo máte i třeba otevřené typy akcí, nebo děláte sami semináře, veřejné akce, tak kdy i lidé, kteří už skutečně jsou v nějakém problému, jsou zadluženi, nejsou schopni v podstatě vystačit se svými penězi, mají šanci v podstatě přijít a během třeba celodenního semináře aspoň trošku se dozvědět pár věcí, kterým pomůžou třeba snížit poplatky, konsolidovat půjčky nebo nějakým způsobem fungovat lépe než doposud.
Snažíme se působit na všech těch frontách, který jste mluvil. To znamená, snažíme se působit na školy, působit na ministerstva, působit na zaměstnavatele, aby se nad tou otázkou zamysleli, působit na veřejnost. A samozřejmě jsme ochotní i vypisovat otevřený akce. Tuhle tu možnost máme od začátku, co jsme vznikli, a reagujeme na poptávku. Když se nám ozve víc lidí, stojí za to zajistit místnost a udělat vzdělávací akci, tak jsme vždycky připraveni udělat.
Já mám na vás poslední otázku, která souvisí s tím, čím jsme začínali. Když jste se pouštěl do projektu ABC finančního vzdělávání a měl jste očekávání, naplnil aspoň částečně ten projekt po těch zhruba 5-6 letech fungování, nebo jste máte pocit vnitřně, že jste třeba někde úplně na začátku a že ještě se těšíte na těch další třeba 10, 20, 30 let?
No je fakt, že jsem z toho, do toho projektu vstupovala jakoby s asi jako většími očekáváními, nebo jde to pomalejš, než jsem si představovala. Myslela jsem si, že třeba daleko víc lidí tu problematiku cítí, vnímá stejně vážně jako já. A byla jsem jako dlouho překvapená, že třeba to tak úplně není. Každopádně já tam jako posun vidím veliký. Co ale mě zase trošku mrzí, že my jsme na začátku vlastně už v roce 2011 pracovali na celorepublikovém projektu k šíření finanční gramotnosti, teda zejména do škol. A několik těchto projektů jsme jakoby připravovali nebo se podíleli na té přípravě a vlastně k žádnému tomu projektu nedošlo. A všechno to pak jakoby skončilo v těch dílčích aktivitách. A to mě mrzí, protože si myslím, že ten plošný zásah nebo ten větší zásah je tam nesmírně třeba.
Já vám přeji do budoucna hodně úspěchů. Přeji vám po těch 20-30 letech co nejméně zákazníků v podstatě, protože pak bude vidět, že všechno na trhu funguje tak, jak má. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji.
Já moc děkuju a krásný den přeju. Naschledanou.